Biserica și tinerii. O emisiune despre rolul bisericii în formarea morală a tinerei generații.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina. Vă spune de aici, din studioul de producție, Părintele Necșuiu Cosmin, la o reîntâlnire cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Biserica și Tinerii. Școala și familia sunt doi piloni de rezistență ai educației, iar între aceștia și mediul extrașcolar sau extrafamiliar, pendulează copilul, obiect și subiect al educației. Colaborarea școlii cu familia trebuie să se axeze în mod firesc pe calitatea educației, obiective superioare, căi și mijloace superioare. Lectoratele cu părinții presupun o colaborare mai strânsă între profesori și părinții elevilor prin implicarea acestora în viața școlii. Este o activitate formală și informală în același timp. Ședințele cu părinții presupun discutarea comportamentului elevilor, situația lor la învățătură. Prea puțin li se aduc la cunoștință, în cadrul acestor ședințe, părinților, despre inovațiile făcute în școală sau alte realizări. De aceea, se recomandă organizarea de lectorate pentru o mai bună cooperare între școală și comunitate. Părintele poate înțelege mai ușor metodologiile moderne după care se desfășoară activitatea în școală. Știm că mass media, din dorința de senzațional, dezinformează sau deformează de multe ori realitățile cu privire la școală, iar părinții preiau ușor aceste idei, spre exemplu, că programa este foarte încărcată și copilul este obosit, dar acasă îl lasă 10 ore în fața televizorului sau pe Messenger cu prietenii și de fapt de acolo provine oboseala. Subiectul, după cum bine ați intuit, subiectul emisiunii noastre de astăzi sunt aceste lectorate cu părinții pe care le desfășoară anumite școli din orașul nostru. De fapt, cred că numai o singură școală din oraș desfășoară lectorate cu părinții, școala nouă, școala Constantin Negreanu din Drobeta, Turnul Severin. Și avem invitate în studioul nostru pe doamna profesoară Simona Necșoiu, profesor de religie la școala generală numărul 9 și doamna consilier școlar Dora Zaharia. Dânsele se ocupă, organizează aceste lectorate cu părinții la școala generală numărul 9, școala Constantin Negreanu. Și am vrea să ne vorbească puțin din experiență. Întâi să ni se explice exact ce înseamnă lectoratele cu părinții. În introducerea aceasta am atins oarecum la modul general, dar cred că este mult mai bine pentru a fi înțelese de părinții copiilor și pentru a dori și în alte școli la rândul lor părinții să facă aceste lectorate, să ni se explice și nouă ce este un lectorat și ce urmăriți prin aceste lectorate cu părinții, la modul particular, referind la școala generală numărul 1. Noi știm că înainte de 89, relația profesor-elev era oarecum mai exigent, oarecum mai coercitiv, așa.
Și părinții, mai rece, mai rece.
Părinții erau mai puțin implicați în relația școală-comunitate. Pentru că atunci venea de la centru, li se impunea și nimeni nu zicea nimic. Acum, o dată cu Revoluția, o dată cu venirea democrației, s-au mai liberalizat oarecum relațiile acestea. Școală-comunitate, profesor-elev, au apărut metodologii moderne care presupun alte moduri de abordare a învățăturii și atunci părintele de multe ori rămâne în urmă. Și eu presupun personal că de multe ori elevul nu învață la școală tocmai pentru că acasă este prost sfătuit sau este sau deloc sfătuit de multe ori, deloc îndrumat într-o direcție bună. Și cred că aceste lectorate cu părinți, un fel de școală a părinților, vin în întâmpinarea acestui neajuns, acestei lipse de comunicare dintre școală și comunitate. Ce ne puteți spune despre lectorate?
Bună ziua, Doamne ajută! În legătură cu ceea ce spuneați, că suntem poate singura școală din Turnul Severin care realizăm lectorate cu părinții, nu știu dacă chiar suntem prima școală. Eu mi-amintesc în 2006, când am venit în sistem, o colegă de-a mea realiza, de la școala numărul 14, realiza astfel de întâlniri cu părinții și chiar atunci mi s-a părut o idee grozavă aceste întâlniri. întâlniri. La scurtă vreme, doamna director Dora Tudor a venit cu ideea, fără să discutăm acest subiect împreună, a venit cu ideea să inițiem astfel de întâlniri la noi la școală. Nu știu cum se desfășurau la școala numărul 14, știu că noi am personalizat destul de mult aceste întâlniri și le-am adaptat specificului școlii noastre, specificului părinților și al copiilor, pentru că ne-am dorit o colaborare mai vie, să zic, sau o colaborare mai flexibilă cu părinții, și am zis că acele ședințe clasice cu părinții nu mai erau neapărat de actualitate. Nu primeam, să zic, feedback-ul sau răspunsul necesar din partea părinților să știm exact care este părerea dumnealor vis-a-vis de ceea ce realizăm noi în școală.
Sau ce au înțeles ei vis-a-vis de copilul lor. Sau de ce înțeles, acel copil, să spunem, este mai slab la învățătură. De ce altul este mai bun la învățătură. Poate că vina nu este a școlii de multe ori. Și vedeți că...
Categoric nu este vina școlii.
Vorbeam de televiziune, doamna profesoară. Televiziunea senzațională urmărește orice și ne-ați văzut că de cele mai multe ori elevul, chiar dacă el este vinovat și poate a fost urecheat puțin de către un profesor, el este prezentat ca o victimă la televizor și profesorul ca un monstru. Și atunci părerea despre școală, despre ce se întâmplă în școală, mai ales în școlile publice, așa este deformată în viziunea părinților. Și probabil că așa reușim să-i apropiem, reușim să-i facem să înțeleagă ce se întâmplă acolo și să-și abordeze acasă copilul cu mult mai multă responsabilitate în ce privește școala.
Exact, asta ne și dorim sau ne doream ca părinții să nu mai fie de pe acea poziție cumva exterioară. Să se simtă de pe poziție exterioară sau de inferioritate în raport cu școala, să fim pe poziții normale și de egalitate până la urmă, pentru că suntem parteneri în educație și noi și dumnealor.
De o sumare a responsabilităților în mod egal.
Să-i conștientizăm de problemele pe care le întâmpinăm noi, de lacunele pe care le au copiilor, ajungem să-i cunoaștem mai bine și pe dânsii.
Asta e o problemă. Asta e o problemă, pentru că am auzit mulți părinți, predau și o religie și știu ce înseamnă. Vine și spune, păi se ducă la școală să-l învețe profesorul. Deci el oarecum își ia mâna de pe copil, educația se face numai la școală. Acasă e lăsat de capul lui și...
Deleagă sarcinile doar de partea școlii.
De partea școlii. Atunci ce a intrat în școală, gata, responsabilitatea mea ce privește educația acelui copil se încheie oarecum. Eu trebuie doar să supraveghez pe acasă, să nu facă prostii. Dar în rest școlii revine întreaga responsabilitate.
Noi suntem convinși că cei 4 ani pe care avem în spate de activitate și de experiență a acestor lectorate au ajutat această comunitate în care ne desfășurăm activitatea să-și dea seama că noi considerăm simpli privitori ai noștri. Să realizeze că trebuie să fie alături de noi, în primul rând de copiilor, pentru că noi începem o acțiune educațională, de fapt continuăm o acțiune educațională începută în familie. Fără sprijinul lor, fără ajutorul lor, nu putem face nimic. Atâta timp cât semnalăm anumite probleme și părintele nu vine la școală, noi nu putem face prea mult pentru acel copil. Dacă educația vine într-o singură direcție și nu ne considerăm parteneri, atunci am pierdut acel copil.
Da, chiar legislația oarecum vă...
Nu obligă. Mai nou noua legea învățământului, da, categoric implică școala...
Vă și obligă, dar în același timp vă și restricționează în ce privește educația asupra copilului. Nu poți să faci face părintele. E clar, n-ai atribuțiile unui părinte.
Rolul nostru se oprește la un moment dat. Trebuie neapărat să intervină părintele.
Exact.
Vacanțele sunt ale lor. Iată că ne aflăm în perioada vacanței.
Da, bine,
chiar am
bine
avut
spus.
Un lectorat, da, în această perioadă, control, supraveghere, ignoranță în ce privește activitățile pe care le desfășoară pe vacanță. Și aceste probleme pur și simplu sunt ale părinților. Îi ajutăm să ia decizii, mai ales Dora, colega mea fiind psiholog și știind foarte bine cum să ajute părinții care întâmpină dificultăți cu anumiți copii, găsește întotdeauna cele mai bune soluții pentru a-i sprijini în deciziile pe care le iau.
Și foarte probabil mulți... că la modul ăsta particular sunt preluate și spuse în prezentate
în
lectorat metodele acestea.
Da.
Și exemplele care au fost discutate.
Vrem să spunem că sunt părinți reprezentativi. Nu neapărat vin în permanență aceiași părinți la aceste lectorate. În funcție de temă pe care o abordăm, în funcție de problemele pe care le întâmpină copiii, sunt invitați tocmai acei părinți care credem noi că ar avea nevoie de sprijinul nostru în tema pe care o propunem lor. Absenteism, abandon, fuga de acasă, copiii cu note mici, sunt invitați în general părinții ai căror copii întâmpină aceste probleme. Ei au nevoie de sprijinul și de ajutorul nostru.
Și temele sunt mult mai variate. Acestea sunt doar axate pe problemele pe care le-ați menționat mai înainte, dar...
Pe părțile negative, dar trebuie să mai subliniem și cele pozitive în educația.
Și aș vrea să fac aici o comparație, nu știu, acum cu exactitate, poate la momentul respectiv, când aduceți aminte de școala 14, că făcea sau face și acum probabil aceste lectorate, dumneavoastră ați considerat și din partea noastră este un lucru bun, că în educația unui copil trebuie să implice toți factorii educaționali, și biserica, și școala, și
comunitatea în general.
De aceea și dumneavoastră ați colaborat cu noi. Eu personal am participat la câteva din aceste lectorate pentru că era necesar din partea bisericii sau
să
părerea
fie un reprezentant.
Exact, din partea bisericii. De aceea spun că sunt mult mai variate subiectele acestor lectorate. Știu că am participat la un lectorat care avea legătură cu computerul și viața elevului și aici a vorbit despre Messenger, dependența de calculator și toate și ceea ce implică partea negativă pe care o implică această dependență de calculator, responsabilitate, dacă nu mă înșel eu, ceva pe o temă de responsabilitate.
Și tipuri de părinți,
și
tipuri parentale.
Părinți am participat, deci iată, a colaborat și cu celelalte instituții care se implică în educația.
Vrem să conștientizăm comunitatea, așa cum spunea cineva zilele trecute, nu suntem o școală de cartier, suntem școala comunității noastre, școală care ține foarte mult la copiii pe care educă și vor să plece la liceu mai departe, având să fim mândri de ei și suntem mândri de ei, categorii pe unde ne reprezintă, suntem mândri de ei. Vrem să le subliniem importanța comunității și faptul că într-o comunitate nu sunt singuri, că au de partea lor biserica, preotul, au de partea lor poliția, există mai departe extinse episcopia, au de partea lor medicul la care pot apela oricând, să depășească anumite probleme de, nu neapărat de educație, de neștiința lor, pe care nu le-au putut rezolva în trecut, pentru că în trecut pur și simplu educația era redusă la cadrul familial și la cadrul școlii.
Oarece rușine în a aborda probleme, la comunica cu celelalte instituții. Exact de ce sunam mai întâi, pe timpul dinainte de 89, parcă prea s-a uzat asta, pe timpul comuniștilor sună deja, înainte de 89, oarecum eram cartiruiți într-un mod de gândire, ținuți în modul ăla de a gândi și nu li s-arătau și celelalte ieșiri, adică putem apela și acolo, știm clar că biserica era scoasă în afara
sistemului de învățământ
și în afara comunității, deci erau urmăriți oamenii pentru că mergeau la biserică și atunci automat s-a produs și o schizofrenie, spunem așa, folosind de termenul acesta în modul oamenilor de a gândi, de a se raporta la instituțiile care pot să-i ajute. Deci se rezumă de multe ori la ce pot ei, mi-e rușine, nu mă duc să
apropo de rușinea de care vorbiți, chiar, cum spunea colega mea, avem ceva experiență în spate vis-a-vis de aceste lectorate. Sunt deja 4 ani de când tot desfășurăm lectoratele, însă în continuare ne confruntăm cu și vedem asta din atitudinea părinților, cu o oarecare atitudine rezervată, reținută. Îi stimulăm și îi sprijinim în a ne oferi acel feedback de care spuneam, în a ne da un răspuns vis-a-vis de ceea ce facem noi acolo, dar se pare că foarte greu obținem lucrurile astea, pentru că sunt acei părinți care consideră că școala trebuie să decide, școala este autoritatea supremă, școala trebuie să ia decizii pentru copiilor. Și aici o discrepanță majoră între ceea ce gândesc părinții și atitudinea elevilor, pentru că observăm că părinții încă sunt reținuți, rezervați, retrași, pe când elevii, la un moment dat, nu știu ce se întâmplă, dar dau dovadă exact de un comportament opus, adică
extrema cealaltă, deschidere.
Nu le mai pasă, nu mai au față de cadrele didactice acel respect, bună cuvință, bun simț uneori, că uneori mai depășesc așa limitele bunului simț. Și de asta este nevoie, ca părintele să vină, să vadă și comportamentul de la școala elevului și cel de acasă, să poată face o comparație și să conștientizeze că, înainte de toate, el este principalul responsabil și răspunzător de toată situația, adică răspunzător în sensul nu neapărat de partea negativă, răspunzător de viitorul și de traseul educațional al elevului. Părintele este cel care hotărăște înainte de toate ce să facă sau să nu facă cu copilul lui, până la urmă noi o să devenim un fel de prestator de servicii, adică eu ca și cadru didactic trebuie să mă pliez înainte de orice pe dorințele părintelui și al elevului și nu pe ceea ce consider eu că este cel mai bine pentru el.
Aici avem exemplu în statele occidentale, cel puțin Statele Unite ale Americii, se merge pe această idee și Consiliul Profesorilor care stabilesc la începutul anului ce va învăța acel copil în timpul școlii. Și dacă
avem și noi curriculum la decizia școlii, categoric, da?
Mă rog, da? Dar nu știu cât de la noi cât de
este și conform noi legea învățământului o să fie din ce în ce mai pregnant. Și
așa,
categoric,
așa,
părintele trebuie implicat în conform noi legea învățământului, părintele trebuie implicat în deciziile pe care le ia școala. De altfel, părintele acum face parte din Consiliul de Administrație. Făcând parte din Consiliul de Administrație, por decizional în școală, categoric, părintele își poate spune punctul de vedere. Da. Părinții trebuie să înțeleagă un lucru. Noi suntem deschizători de drumuri. Le arătăm o cale. Le arătăm ce ar trebui să facă pentru copiilor. Îi arătăm cum pot relaționa, cum pot comunica și cu noi și cu copiilor. Restul depinde de propriul copil și de modul în care știu să folosească aceste cunoștințe, ceea ce noi le oferim.
Da, ce le oferiți, da. Pentru că le descoperiți de multe ori și aptitudini pe care acasă ei nu și le cunoșteau.
Și pe care nu știu să le folosească.
Da, sau nu le știau, colega mea, să le pună în valoare.
Atunci când am făcut acest proiect, că avem, este un proiect județean, în colaborare cu Episcopia Severinului Strehaie, a pus un titlu foarte frumos: Părinții mei din nou la școală. Categoric este o școală a părinților în care părinții învață să se relaționeze, învață să comunice cu propriul copil. Foarte mulți au blocaje în comunicare. Descoperim blocaje în comunicare în ce privește părinții și copiii.
Nu știu dacă ar fi rolul meu ca moderator să intervin și să spun, dar cred că îmi dau seama și de unde apare acest blocaj. Pot să fac o comparație cu șocul tehnologic pentru cei bătrâni. Dacă iei un telefon celular și dai unei persoane de 70-80 de ani, așa se uită la el, nu știe să-l folosească. Și chiar dacă îi arăți, nu reușește să priceapă de multe ori cum se folosește acel telefon. Cred că și în cazul de față avem cam aceeași idee, mergem pe același principiu. Metodologia s-a modernizat, elevul s-a emancipat, relația dintre profesor și elev la fel și ei, deci nu mai merge pe mentalitatea pe care o cunoșteau ei înainte. Și atunci le este foarte greu, poate de multe ori nu știu cum să abordeze pe propriul copil. Nu știu, vine ăsta acasă și îmi spune de nu știu ce, eu habar n-am. Atunci el se blochează și nu mai poate să comunice.
Vorbește într-o altă limbă pentru părinte.
Spune, hai să mă duc la școală, să vorbesc cu profesor, să-mi deschidă și mie mintea sau cu consilierul din școală, să-mi spune și mie cum trebuie să vorbesc cu acest copil. El deja îmi vorbește mie, vine, spune de tot felul de lucruri noi pe care eu poate n-am auzit în perioada în care am făcut școală. Și aici apare probabil și blocajul acesta, din șocul acesta între ceea ce știe elevul de azi și ceea ce știe părintele din ce a învățat el când era elev.
Da, clar că șoc sau deficit de comunicare și a existat întotdeauna între generații. Sau conflictul dintre generații, cum mai este denumit în mod clasic. A existat și va exista. Probabil că și între noi și copiii noștri, nepoții noștri, vor exista aceleași probleme. Nu e nimic nou. Noi sunt schimbările, poate, sociale.
Dar dumneavoastră faceți ceva? Asta e lectoratul, cel puțin asta văd prin acest lectorat și prin alte acțiuni pe care le faceți. Veniți în sprijinul nostru, veniți în sprijinul părintelui, le aduceți la zi.
Da, încercăm să-i sprijinim și să conștientizeze cumva dumnealor că nu-i nimic nou sub soare, ca să zic așa, și că e adevărat, cum spuneați, că părintele poate la un moment dat nu mai știe să comunice. De ce? Poate nu mai are răbdare, nu mai poate, e obosit. Grija existențială sau a zilei de mâine îl apasă atât de tare încât nu-și mai găsește timpul și răgazul de a fi acolo lângă copilul lui și de asta măcar, nu știu, o oră, două din zi să-l asculte pe copil. Chiar dacă vine cu cele mai noi descoperiri tehnologice, nu știu dacă trebuie să fie și părintele așa de updatat, să folosesc un termen la modă, sau să fie așa de bine pus la punct. Important este să-l asculte să vadă ce vrea. Copilul nu-și dorește mai mult, nu vrea ca părintele lui să fie super performant și să fie, nu știu, cel mai bun, nu știu, artist sau... Își dorește un părinte care să-l asculte și să fie prezent în viața lui.
Prezent. Asta e dorința cea mare. Copiii plecați în străinătate, avem și noi, din păcate, foarte mulți părinți plecați în străinătate și din discuțiile pe care le avem ca și profesor de religie, este imposibil să nu le vezi suferința. Și sunt profesori de la clasa 1 la clasa 8.
Le indicați.
Îi cunoști
și biserica.
Categoric. Ca temă de vacanță au primit să meargă la biserică.
Cred că tinerii, mulți dintre tineri și-ar găsi totuși o salvare și cu siguranță, nu cred. Eu sunt sigur pe ce afirm acum, dacă ar reuși să vină la biserică și ar găsi în preot un interlocutor, poate că ar ține locul părintelui acestuia care trebuie să-l asculte din de dorul. După prin spovedanie noi de multe ori asta faci. Spovedania nu este doar o mărturisire de păcate, este și o...
Sau contabilizare.
O contabilizare a păcatelor și... Nu, este și de asta și Hristos a lăsat-o. A lăsat-o în grija preotului, a omului. Cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate. Dumnezeu poate să ierte păcatele, e Dumnezeu, poate să facă orice. Dar nu, n-a vrut așa. A zis, tu, omule, a fierosit lui Dumnezeu, îi vei spovedi, vei asculta pe cel care vine să se mărturisească ție, pentru că din partea preotului spovedanie este de fapt o ascultare și oferire de soluții. Nu este doar o simplă ascultare, stau și îți ascult păcatele. După ce te ascult, trebuie să-ți oferi și
o soluție
la ceea ce tu mi-ai spus, sau cel puțin dacă nu pot eu să te îndrum către un alt duhovnic mai îmbunătății, care poate să-ți oferă soluții. Nu este doar rostul de a te asculta și a te trimite acasă, gata, păcatele sunt iertate, du-te. Ai un câștig, dar nu am mers până la capăt.
Avem părinți în afară care își îndreaptă pașii către biserică, poate că în țară n-au făcut-o, aveau timpul necesar, acolo își îndreaptă pașii către biserică, își aduc aminte de copii și îndeamnă și pe ei în țară să meargă la biserică. Și când vin de acolo spun foarte mult că a contat foarte mult pentru ei biserica, a susținut, i-a ajutat să nu cedeze.
Păi biserica, comunitatea are acest factor de păstrarea coeziunii în comunitate a bisericii, pe care noi aici nu-l mai observăm pentru că avem biserica și o luăm ca de-a gata. O avem, e preotul acolo. Ei nu au.
Acolo parcă sute de kilometri pentru a ajunge într-o comunitate ortodoxă.
Acolo conștientizează, de fapt, principalul aspect al definiției bisericii, comuniunea, comunitatea. Asta e biserica. Comuniunea celor botezați în numele Sfintei Treime, a noastră, a tuturor. Asta descoperă esența bisericii, că el și cu cel de lângă este și formează biserica.
Cred că un lucru bun vis-a-vis de legătura cu biserica sau un lucru bun pe care îl observăm noi cei din afară este și că biserica a devenit mai activă și vine înspre comunitate și nu doar așteaptă ca comunitatea să vină la biserică.
De asta avem sectorul învățământ și tineret.
Și cred că a fost și este o idee extraordinară și sunt idei extraordinare aceste întâlniri cu tinerii care se întâmplă la schit anual sau acel program Hristos împărtășit copii.
Și alege școala și tot ceea ce ați,
exact, și de oratorie și tot ceea ce ați început să derulați, pentru că și copiii încep să vadă o biserică vie și o biserică deschisă către ei și care este oricând capabilă să-i accepte și să-i primească așa cum sunt.
Am început să vadă biserică, nu o instituție, așa cum, pentru că de multe ori termenul de instituție asociat bisericii este foarte periculos. Pentru că oarecum exteriorizează relația omului cu biserica. Biserica este o instituție, cum e spitalul, cum e școala, la care apelez pe o perioadă de timp sau cât am nevoie, după care o biserică e un organism viu. E, și asta începe să vadă acum, că biserica este un organism viu și nu este o instituție la care apelez doar când am necazuri. Și atât. Sau când, știu, am un nunt, un botez, o mormântare. Nu, e o comuniune, o comunitate în care și eu fac parte.
Și trebuie să mă implic.
Și trebuie să mă implic automat. Păi mântuirea mea de asta ține. Nu mă implic, îmi pierd sufletul.
Da. Cred că are o importanță foarte mare și ora de religie în școală. Cunoștințele pe care le-au dobândit chiar și părinții, unii dintre ei au apucat să facă religie în școală și copiii îi conștientizează.
De asta v-am și invitat pe dumneavoastră și n-am căutat și în alte școli să văd dacă să mai fac aceste lectorate, pentru că oferiți o soluție oarecum completă, v-am spus, implicând toate instituțiile care au rol în educația omului, așa, lectoratul poate, într-adevăr, lectoratele pe care le faceți în școala Constantin Negreanu, sunt și ele la rândul lor complete, adică oferă soluții din toate unghiurile, din toate direcțiile, nu numai unilateral, din punct de vedere al psihologului. Da. Vine și preotul, mai vine și profesorul.
Și medicul, și polițistul. Da,
că puteți să amintiți câteva teme, eu știu, care să ne arate că au fost implicați toți factorii aceștia.
Da, de exemplu, tema cu când fetele se maturizează prea devreme, am avut invitată o doamnă doctor,
da,
care a explicat, să zic, dezvoltarea copilor din punct de vedere biologic, anatomic și modificări, transformări prin care ele trec. La o altă temă, violența în familie, am avut invitat un asistent social și un polițist, asistent social de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și polițistul de proximitate. Ați fost dumneavoastră invitat de câteva ori atunci când am avut tema cu calculatorul și televizorul, prieten sau dușman. Importanța sărbătorii asupra climatului familial, mi-amintesc că și atunci ați fost invitat și încercăm să, așa cum ați spus, să implicăm cât mai mulți factori și să avem o viziune așa de ansamblu.
Din toate punctele de vedere. Adică toți factorii implicați, dacă convers spre un punct comun, categoric, zic, dacă a spus și preotul, doctorul, psihologul, polițistul, profesorul, dirigintele, învățătorul, înseamnă că e ceva. Da, trebuie să facem ceva.
Ne oferim o perspectivă corectă asupra problemelor lor. Deci, eu nu vreau să înfierez mass media prin asta. Nu toată mass media face. Mass media face și lucruri bune, dar are și aceste vânare de senzațional, care, da, suntem de nișă, ca să spunem așa. Dar, în general, mass media, televiziunea în special, vânează senzaționalul și, vânând senzaționalul, de multe nu se gândesc că rănesc sau distrug persoane, distrug, cum să mă exprim corect așa, distrug modul nostru de a încerca să-i aducem pe oameni pe calea cea bună. Deci, chiar de ună zi vedeam un reportaj, nu are importanță, în care un părinte săracu își făcuse o bisericuță până își construiește pe cealaltă, așa, într-un cămin. Și că de ce a construit părintele acolo unde se dansa înainte și unde se făcea.
Într-un cămin cultural.
Într-un cămin cultural. Păi da, dar odată ce a venit cu apa sfințită, odată ce a venit Duhul Sfânt și prin apa aia sfințită, a binecuvântat acel loc și el s-a transformat într-un loc de rugăciune, ce a fost înainte a trecut. Omul sfințește locul. Avem vorba asta. Deci, vedeți cum s-a deformat și în loc să se prezinte ce a făcut părintele respectiv bun în comunitate, așa, s-a prezentat
exact ceea ce e negativ.
Ce este negativ. Și prin asta ei nu-și dau seama că de multe ori distrug încercările noastre de a-i ajuta pe acești oameni.
Presa ne oferă foarte multe subiecte pentru lectorate. Ne oferă subiect în ce privește problemele cu care se confruntă părinții, sinuciderea, curentul emo, drogurile, alcoolul, dependența
în general. Am văzut pe acum câteva zile, au fost amendați că au prezentat cazuri în ore de prime time, cum se sinucideau. Adică, tu în loc să-mi oferi eu de ce nu trebuie să facă acel copil, mi-a arăt cum trebuie să facă.
Da.
Da. Dar, v-am spus, nu suntem la emisiune de înfierat. Noi vorbim despre lectorate și ne bucurăm că aveți această
luare de atitudine,
așa, în ce privește, și că încercați să aduceți și pe părinți din nou în școală, să ia obișnuiți cu noile metodologii, cu noile metode de predare și astfel și la rândul lor să poată comunica eficient cu copilul acasă, să știe cum trebuie să comunice. Pentru că timpul emisiunii noastre se apropie de sfârșit, eu țin să vă mulțumesc atât pentru faptul că ați participat la această emisiune. Încă o dată vă spun, avem invitată pe doamna consilier Dora Zaharia, psiholog și consilier în școala Constantin Negreanu, și doamna profesoară de religie din tot de la școala Constantin Negreanu, Necșoiu Simona. Vă mulțumesc și, deci, nu numai pentru că ați participat la această emisiune, și pentru că ați colaborat cu noi, cu Episcopia Severinului și Strehaiei, pentru că aveți această acțiune de implicare a părinților și cu responsabilizarea lor în ce privește educația copiilor, și vă urăm mult ajutor de la Dumnezeu în viitoarele acțiuni pe care le veți întreprinde și continuarea acestei acțiuni. Doamne ajută! Sunt Părintele Necșoiu Cosmin și până la o reîntâlnire într-o viitoare ediție a emisiunii Biserica și Tinerii, har de la Dumnezeu și putere multă!